Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlarimiz asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydasi katta bo'lgan ma'lumotlarni e'tiboringizga havola etamiz. Iste'molchi kredit. Bu kredit shaklida qarz oluvchi sifatida yuridik shaxs, qarz beruvchi sifatida kredit idorasi, korxona va tashkilot chiqishi mumkin. Bu kredit shakli xalqning iste'mol talabini qondirish vositasi sifatida xizmat qiladi va pul yoki tovar shaklida bo'lishi mumkin. Xalqaro kredit bu xalqaro iqtisodiy munosabatlar sohasi bo'lib, u turli davlatlar kreditorlar va qarz oluvchilari orasida sud berish, ishlatish va uni uzish bo'yicha foiz to'lash bilan amalga oshiriladi. Bu turdagi kredit kichik biznesni taraqqiyot topishi uchun davlatlararo banklar va firmalar tomonidan xalqaro yordam shaklida beriladi. Firmaning nuqtai nazarida berish va ta'minlashda quyidagi kreditlar bo'lishi mumkin. Tovar, valyuta, ta'minlashgan va ta'min etilmagan bank kreditlari, qarz oluvchilari bo'yicha kreditlar shaxsiy, davlat va moliyaviy bo'lishi mumkin. Kreditning asosi shartli hisob-kitob turi bo'lib, firma krediti, veksel va faktoring hisoblanadi. Firma krediti bu kredit berish shaklida mol beruvchi va sotuvchi to'lash muddati uzaytirilgan kreditni xaridorga beradi. Bu kabi kredit shaklining birdan bir misoli mahsulotni iste'molchiga avans berishdir. Avans beruvchiga shartnomaga imzo qo'yilgandan so'ng o'tkaziladi. Veksel krediti bu vekselni bank tomonidan sotib olish veksel egasidan to'lash muddati kelmasdan sotib olishdir. Ya'ni veksel egasi bankdan muddatidan ilgari vekselda ko'rsatilgan pul miqdorini, tijorat to'lovlarini, hisob to'lovini va boshqa xarajatlarni ayirgandan keyingisini oladi. Faktoring bu aylanuvchi vositalarni kredit bilan ta'minlashda o'rtada turuvchining faoliyat turidir. O'rtada turuvchi kompaniya ma'lum to'lov evaziga ishbilarmonlar tarkibidan xaridorlardan uning hisobiga olinadigan pul mablag'ini olish huquqiga ega bo'ladi. Shu bilan birga, o'rtada turuvchi mijozni aylanuvchi vositasini kredit bilan ta'minlaydi va uning kredit va valyuta tavakkalchiligini o'z zimmasiga oladi. O'rtada turuvchi tovar sotuvchining o'zaro munosabatlari faktoring bo'yicha shartnoma bilan tartibga solinadi. Ochiq hisob bo'yicha kredit bilan ta'minlash bu sotuvchini doimiy xaridoriga ta'minlanmasdan va tez foiz to'lamasdan to'lov muddati uzaytirilgan shakldagi kreditdir. Overdraft qisqa muddatli kreditlash shakli bo'lib, banklar amaliyotida ishlatiladi. U Angliyada paydo bo'lgan. Overdraftning mazmuni shundan iboratki, odatda bankning ishonchi mijoziga ma'lum chegarada cheklar bilan qarz to'lash huquqi beriladi. Bu kabi operatsiya natijasida manfiy balans bunyod bo'ladi, ya'ni debitorlik saldosi. Ya'ni mijozini bankka qarzi. Bank va mijoz o'zaro shartnoma tuzib, unda overdrafting eng katta miqdori, kredit berish sharti, uni qaytarish tartibi va overdraft uchun foiz miqdori belgilanadi. Bu haqda biz kelasi safar davom etamiz. Azizlar, mazkur qo'llanmaning elektron shaklini 3w.najot.com saytidan ko'chirib olish imkoniyatiga egasiz. Xayr azizlar. Kelasi safar uchrashguncha xayr. Tadbirkorlik faoliyatingizda omad tilaymiz.